Ukrainada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalistlar Oxunjonovlar oilasi Kiyevda BMT qochqinlik idorasiga nisbatan norozilik aksiyasini davom ettirishmoqda. Uchinchi kun davom etayotgan ochlik aksiyasida Oxunjonovlarning 5 nafar farzandi ham qatnashyapti. Jurnalistlar o'z talablari hal bo'lgunga qadar norozilikni davom ettirishmoqchi. Hozircha ochlik aksiyasi ishtirokchilari salomatligi tekshirilmagan. Inson huquqlari tashkilotlaridan vakillar aksiyada qatnashayotgan bolalar bilan suhbat o'tkazishga urinishgan.
Ota-onang majburladimi seni dedi, meni qizlarim, bolalarim aytdi, hech qachon biz o'z xohishimizdan chiqdik dedi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Siyosiy quvg'inlikda yashayotgan jurnalist Narzullo Oxunjonov BMT qochqinlik ishlari bo'yicha komissarligini Ukraina vakolatxonasi faoliyatidan norozi. U turmush o'rtog'i jurnalist Shamsiya Oxunjonova va 5 nafar farzandi bilan 3 kundirki BMT qochqinlik ishlari bo'yicha komissarligini Ukraina vakolatxonasida ochlik aksiyasini o'tkazishmoqda. Oila BMT qochqinlar idorasidan o'zlarini 3-chi xavfsiz mamlakatga jo'natishni talab qilmoqda. Narzullo Oxunjonovga ko'ra, BMTning Ukrainadagi vakolatxonasi uning oilasini aldab kelyapti. Avvalgi 2018-yilda 3-chi mamlakatga jo'natish va'da qilingan. Keyinchalik bu muddat 2019-yilning boshiga ko'chirilgan. So'nggi paytga kelib esa jo'natish masalasi mutlaqo mavhum qolayotgani bildirilgan. Shundan so'ng jurnalist o'z oilasi bilan ochlik aksiyasini boshlashga qaror qiladi. Buning ortidan esa jurnalistga masalasi yaqin vaqtda hal etilishiga va'da ham berilgan. Ammo Oxunjonov norozilik aksiyasini o'z talabi aniq bajarilmagunga qadar davom ettirishini aytmoqda.
Bu aksiya bilan hali bir narsaga erishish qiyin deganda gaplarni qildik. Biz aytdik, mayli erishish qiyin bo'lsa-da biz baribir oxirigacha bormoqchimiz dedik. Dunyo bilib qo'yish kerak bu haqda sizlarning harakatlaring, harakatsizliklaring haqida dedim. Sizlarning harakatsizliklaring bo'yicha dedim. Biz mana shunday ahvolga kelib turibmiz 6 yildan buyon dedim. Jurnalistni dedim, bilasizlar, mana o'tgan yildan 95 ta jurnalist o'ldirilgan dedim. Sizlar yana xohlayapsizlar shekilli yana bir jurnalist shunday bo'lishini dedim. Shundan keyin bu boshqa bir yerga o'tib yumshab yanada aytdiki, biz bo'lmasa biz ko'rib chiqamiz, yana bir shu har xil variantlarda sizlarda shu yana bir suhbat qilish kerak dedi. Shu asosda bo'ladigan jarayonni bir o'rganib bir qarorga kelamiz. Bugungi kunda agar deydi g'arb davlatlari, Yevropa davlatlari deydi qabul qilmayapti qochoqlarni deydi. Biz aytdik, nahotki shunday holda qiynalib turgan 6 yildan buyon yurgan bular o'z Interpolga berib meni qo'lga ololmagandan keyin bularni hammasiga o'z maqsadiga hukumat o'sha rejim erisholmagandan keyin meni tinch qo'yadimi dedim. Boshqa bir o'sha Yevropa davlatlari, demokratik davlatlar, g'arb davlatlari mana shunday bir holga kelib qolgan jurnalistni dedim, bugungi shu achinarli hayotga nahotki befarq qaraydi dedim. Nahotki shular dedim, shu darajada bunga e'tiborsiz bo'lishi mumkin emas dedim. Sizlarga menimcha ko'proq bog'liq, chunki dedim Pavlo Matyeva, siz rahbaringiz bu yerda dedim, biz bilan men bilan masalan bo'lgan muloqotda hech qanday ko'chirishda muammo yo'q deb aytgan dedim, tezda ham bo'lishi mumkin, biroz cho'zilishi ham mumkin degan dedim.
Deydi jurnalist. Jurnalistlar oilasi 3 kundirki BMT qochqinlik ishlari bo'yicha komissarlikni Ukraina vakolatxonasi oldida tikilgan chodirda ochlik aksiyasini davom ettirishyapti. Norozilik aksiyasida Oxunjonovning 5 nafar farzandi ham qatnashyapti. Aksiyaning 2-chi kuni bolalar huquqi bo'yicha xalqaro tashkilot vakillari jurnalistning farzandlari bilan suhbat o'tkazishgan.
Kecha bizga shu tushdan keyin menga aytdiki, suhbat bo'ladi siz bilan dedi. Soat 4dan 4:05larda shu suhbatdan keyin yana bir sizlar yangi suhbat asosida sizni chiqarish chiqarmaslik haqida bir qarorga kelamiz dedi. Men ishga kirib qaytib chiqsam 3 ta ayol bo'lib bitta polis meni bolalarimga dag'dara qilib, balay qilib, qo'rqitib, boshqa qilib, sizlar unday noqonuniyatlik qilyapsizlar deb. Qaraqa noqon. Ota-onang majburladimi seni deb, meni qizlarim, bolalarim aytdi, hech qachon biz o'z xohishimizdan chiqdik dedi. Og'zingga lenta qo'yishing mumkin emas, nega qo'yishing mumkin emas dedi bolalarim aytdi. Men haq hukm talab 6 yildan beri mana bunday qilib tarson bo'libman, mamlakat dedi. Mana shu uchun men haqqim bor dedi. Senlar dedi, qayerda shu paytga? Bolalar huquqlari bo'yicha bo'limidan dedi, lekin na familiyasini aytadi, boya 3 ta ayol, na ismini aytadi, o'zlarini tanishtirmaydi, na telefonini beradi, sotkasini ham bermadi, o'zlarini tanishtirmaydi, polis ham o'zini tanishtirmaydi. Qaysi rayondan keldi, shahardan keldimi? Sizlar rayon dilga olib ketishga haqqim bor, olib ketishim mumkin deb bularni qo'rqitib turgan ekan. Men ham shunaqa deyodi, qanaqa haqqim bor sen dedim. Bular aksiyani biz qonuniy hammasini hujjatlashtirgan holda o'tkazyapmiz dedim. Gördüğü bana UBK'ı oldu. Yani Kaşkırlar işi boyunca Ukrayna'daki Birleşik Milletler Teşkilatı'nın vakalathanasının ballar işi boyunca uşa makul bulgan hademesi Mariyanna diyeni çakırtırken onu. Ha, ballar hatta ettik uşa Mariyanna diye ay oldu. Bana kızlarım tanıdı. Vada bir gene ki hem sosyal muamelelerin hal kılamış gibi muamele. Şu vadanızı becerime geldi. Şu bir şey oldu ki oturup bizde. Ballar onu yüzüge yaptık. Kaçıp gitti.
deydi bu borada jurnalistning o'zi. BMT qochqinlik komissarligini Ukraina vakolatxonasi oldida o'tayotgan bu ochlik aksiyasi 3 kun davom etyapti. Kattalar asosan suv ichishyapti. Ammo aksiya ishtirokchilarining salomatligi hozircha tibbiy xizmat tomonidan tekshirilmagan.
Ba'zan o'sha suv ichyapti, boshqa hali qatorali qilyapmiz. Bolalarda biz o'zimiz ham ba'zan o'sha juda hali bo'lsak ichimlik hali suv oddiy ichish kerak bo'lsa o'shani ichadi. Men deyarli ichmayapman hech qanaqa. Men butunlay ochilganman. Men o'zi anchalik ham tashadim hozir nima desam bo'ladi. Kilogramm ham tashadim uncha muncha 3 kun ichida. O'shaning uchun asosiy ochlik bolalarimiz ham o'zlari og'ziga tutib, mana hozir biz palatkada edik, hammamiz palatkada hali qilib og'zimizga tutib, o'sha ochilganligimizni bildirish uchun. Bular ham deyarli yetgan yo'q, hech narsa yetgan yo'q. Mana shu kunlab och o'tirishga ko'nib qo'ying, chunki bizda o'zi mana shu ochlikni buni qolgan ishi bular hozir deyarli ovqat hech kim yetgan yo'q. Faqat polis keldi bizni taqib qilish uchun, bizga bosim ko'rsatish uchun. Polisdan boshqa na bir med haligi sestra yo bo'lmasa o'sha tibbiyot xodimlari na bir boshqa hech kim kelgan yo'q bizga hozir,
deydi Oxunjonov. Narzullo Oxunjonov o'z tanqidiy chiqishlari bois O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Jurnalist oilasi 4 yil davomida Turkiyada yashadi, ammo xavfsizlik sabablari bois Turkiyadan Ukrainaga kelishga qaror qildi. 2017 yilda u Kiyev aeroportida Interpol qidiruvida bo'lganligi uchun hibsga olindi. O'zbekiston tomoni jurnalistni tovlamachilikda ayblab qidiruvga bergan edi. Oxunjonov Kiyevda bir oy hibsda o'tirishi ortidan xalqaro huquq tashkilotlari bosimi ostida ozodlikka chiqdi. Keyinchalik Ukraina tomoni jurnalistni O'zbekistonga topshirishni rasman rad etdi. Unga qochqinlik maqomi berildi. Ukrainada 5 nafar farzandi bilan siyosiy qochqinlikda yashayotgan jurnalist 3-chi mamlakatga ko'chirilishini kutmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.